Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama, ostaju ulice sa izlozima, ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Thank you.
Poštovani slušalci, dobra vam noć. Ove noći bit ćemo pod krovovima Gornjeg Milanovca. Posmatrajući grad u okeanu zelenila, naš poznati naučnik Jovan Cvijić je za Gornji Milanovac rekao da je Beli Labud na Zelenom jezeru. Opština Gornji Milanovac pripada Moravičkom okrugu, koji se nalazi u centralnom delu Republike Srbije, zajedno sa opštinama Čačak, Lučani i Ivanjica. Posmatrano u odnosu na ceo Moravički okrug, Gornji Milanovac je druga po veličini opština na teritoriji okruga. Zauzima 28% ukupne teritorije okruga. Opština Gornji Milanovac nalazi se na dodiru zapadne Srbije, Gruže i Pomoravlja u jugozapadnom delu Šumadije. Zahvata prostor Podgorina, planina Rudnika, Suvobora i Maljena. Teritorija opštine Gornji Milanovac sa severa se graniči područjima opština Ljig i Aranđelovac, sa severoistoka i istoka područjima opština Topola i Kragujevac, sa jugoistoka i juga područjima opština Knić i Čačak i sa zapada i severozapada područjima opština Požega i Mionica. Reke ovog područja nisu velike po količini vode i površini sliva. Mreža nekoliko većih i mnogobrojnih manjih tokova čini slivno područje veoma razuđenim, ali ne i dovoljno bogatim vodom. Najveća reka je Kamenica. Najveći broj vodenih tokova pripada slivu Zapadne Morave, a manji deo slivu Save. U području Suvobora i Maljena protiče reka Kamenica, koja nastaje na južnim padinama Divčibara. Ispod Suvobora iz mokre pećine izvire reka Čemernica. Obe reke ulivaju se u Zapadnu Moravu. Dičina izvire u podnožju Suvobora, protiče kroz Takovo i uliva se u Čemernicu. Despotovica izvire ispod Rudnika, na zapadnoj strani Cvićevog vrha i njen sliv obuhvata delove Rudnika, Ješevca i Vulina. U delu Gornjeg Milanovca prema Čačku ona probija serpentinsku masu Vujna i Ilijaka i gradi Brđansku klisuru. Najznačajniji termomineralni izvori su Mlakovac, Svračkovci, Savinac i Barutanjeva voda.
Svoje selo i šajka čudnije leče, ali kazano dragi je u kome se živa peča. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio, šumadio. Sela u gradovu, ne bi dao svoju njivu, ni bunarsku kladu vodu, pa me čude naši ljudi, kad iz sela u gradovu. Šumadio, šumadio, ko bi tebe ostavio, šumadio.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda. Arheološki nalazi se nekoliko lokacija Gornjomilanovačke opštine potvrđuju da je ovo područje bilo naseljeno i u praistoriji. Istovremeno, gotovo da nema sela u kojem se ne mogu pronaći tragovi naroda starog veka, Ilira, Kelta, Rimljana, Gota. Brojni tragovi materijalne kulture dokazuju da je na rudniku bilo veliko rimsko naselje. Pored starih rudarskih okana, pronađene su ostaci rimskih hrama, ostaci rimskog hrama posvećenog boginji majici zemlje, Terra Matris. Hram je ranije porušen, pa ga je rimski car Sempitije Sever obnovio u 3. veku. U periodu ranog srednjeg veka ima veoma malo podataka o rudničko-takovskom kraju. Oskudni su podaci o naseljavanju prvih južnoslovenskih plemena na ovom prostoru. U periodu austrijske vladavine 1718. do 1739. godine rudnik je bio središte distrikta. U to vreme dolazi do obnove rudarske proizvodnje, novog talasa naseljavanja i obnove duhovnog i kulturnog života. Ponovo uspostavljanje turske vlasti dovelo je do novog talasa represije i seoba. Posle Kočine krajine 1788. do 1791. godine i Svištovskog mira u rudničko-takovski kraj naseljava se znatan broj došljaka. To je doprinjelo obnavljanju ratarske proizvodnje i napretku stočarstva, prvenstveno u gajanju svinja, ovaca i koza, koje su bile glavni izvorni proizvod u Austriji. Mnogi trgovci iz naroda obogatili su se i postali gazde. oni su sve više uzimali učešće u političkom životu. Najpoznatiji među njima bili su Milan Obrenović iz Brusnice, Nikola Milićević iz Lunjevice, Stojan Pavlović iz Beršića i Jovan Lazić iz Svračkovca. Ovo mirno razdoblje prekinuli su turski janjičari, koji su 21. decembra 1801. godine ubili beogradskog vezira Hadži Mustafu Pašu i zaveli janjičarsku strahovladu. U rudnik za zapovednika dolazi Salijaga, rođen brat Dahije Kučukalije. Zaveo je do tada nezabeležen teror i zbog bezdušnog i krvoločnog ponašanja dobio je naziv Rudnički bit. Rudničko-Takovski kraj u prvom i drugom srpskom ustanku činio jezgro otpora turskoj vlasti. Posle seče knezova i zbora u Orašcu, ustanak se vrlo brzo širio, naročito u Šumadiji. U Takovskom kraju Milan Obrenović je poveo rudničane i pridružio se Karađorđu. Među prvim oslobođenim mestima bio je Rudnik. Tvrđavu su ustanici porušili, grad zapalili, a Turke proterali. Godine 1806. obnovljena je rudarska proizvodnja. Badilo se gvožđe, olovo i nešto srebra. Rudnička vojska na čelu sa vojvodom Milanom, a kasnije Milošem Obrenovićem, učestvovala je u svim većim bitkama prvog srpskog ustanka. Prvi srpski ustanak završio se porazom ustanika 1813. godine. Turski Muselim nije mogao da se vrati u porušeni rudnik, već je za novo sedište izabrao Brusnicu i uselio se u kuću vojvode Miloša Obrenovića. Takovo, gde je na cveti podignut drugi srpski ustanak, postaje simbol nacionalne borbe za oslobođenje. Ljudi iz ovog kraja uzeli su aktivno učešće u pripremi i organizovanju ustanika. Prednjačili su Miloš Obrenović, Arsenije Loma, Milić Drinčić, Toma Vučić Perišić, Melentije Pavlović i drugi. Narod, ogorčen na Turke, nije ni sačekao cveti. Još na Cvetin četvrtak u Jasenici Arsenije Loma je rasterao haračlije i oslobodio rudnik.
Thank you. čas jedna pesma u teku mi stvara, na Moravi vodenica stara. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok nesma ne zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Dočas jedna pesma seća me na selo, kuće male krečenje u belo. Tamo smo kraj Ibra, rođeni na znoje, to je mesto i moje i tvoje. Tamo smo kraj Ibra, rođeni na znoje, to je mesto i moje i tvoje. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok nesvane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Dočas nek se peva sve što srca žele, najdraža mi odakle si sele. Nosi je u srcu i peva je često, Kraljevo je moje rodno mesto. Nosi je u srcu i peva je često, Kraljevo je moje rodno mesto. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok ne svane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije.
Odrasla sam ovce
Beograd 1.
Vredno je spomenuti i sliku Paje Jovanovića Dizanje Takovskog ustanka. U ovom umetničkom delu najbolje je oslikana duhovna i nacionalna snaga našeg naroda. U kompoziciji slike se vidi knez Miloš Obrenović kako u levoj ruci drži ustanički barjak, a desnom rukom pozdravlja narod sa tri prsta. Sa leve strane je narod koji se zaklinje na vernost sa tri sastavljena prsta, što je hrišćanski poziv na vernost, i pozadi je crkva Brvnara, što je vrlo jasna poruka hrišćanskog zaveta, ljudi sa tim uverenjem i zavetom. Sa desne strane slike su ljudi sa oružjem, tri raširena prsta i pozadi hrast, sveto drvo predhrišćanske vere, Boga Peruna, reda, poretka, stvari, Boga pravde, kome se obraća i naša sadašnja himna Srbije, Bože pravde. Posle završene službe u crkvi u Takovu, Miloš Obrenović je izašao pred narod, popeo se na jedan veći kamen i počeo govoriti. Slušajte, braćo, čujte svekoliki Srbi, čuj veliko i malo, muško i žensko, koji god ste došli, evo ovde danas. A tko nije danas ovde, onaj svakako od vas da čuje i očuje, i da svak dobro razumije i upamti ovo što ću svima sada za vas da prozboriti. Ako ste radi mene imati s vama, i pred vama od sada za svakda, u opštem poslu, i rukovodca za narod i zavičaj, i ako ste radi da svi vaši trudi budu napredni, a vi sad svi iz jednog ovdi grla pred ovim Božijim domom to izrecite i pred svetim oltarom zavjet činite, da bi vi na vaše duše primite sve ono što bi od ovog preduzetog posla moglo izići, nesreće i podstradanja, pak i to da meni sad ovdje obećate i odmah da mi date punu vlast i slobodnu volju da ja mogu zapovjedati svakom vam i da mogu nakazati, kazniti svakog koji me god ne bi što hteo poslušati ili koji bi što ukvario.
želja.
Thank you.
Gornji Milanovac osnovan je 1853. godine i smešten u dolini reke Despotovice, jedan je od najmlađih gradova Srbije. Mesto na kome je grad počeo da se razvija zvalo se Divlje polje. Polje je pripadalo selu Brusnica, koje je za vreme turske vladavine bilo sedište turskih begova. Krajem 1850. godine za okružnog načelnika Rudničkog okruga dolazi Mladen Žujović, koji odmah uviđa sve nepogodnosti Brusnice kao naselja, a posebno kao administrativno-političkog centra, i čini sve napore da se naselje izmesti na pogodnije mesto. Jednog jesenjeg dana 1851. godine Žujović i Gaja Riznić, član suda, izlaze u Divlje polje kako bi videli da li je moguće tamo izmestiti naselje. Očarani lepim jesenjim danom, čistim i svežim vazduhom, dolinom kroz koju protiče reka i pogledom na rudnik i bujan, Gaja predlaže Žujoviću da se tu premesti varošica. Žujović to prihvata, a kasnije, po saglasnosti Brusničana, on od državnih vlasti traži dozvolu za premeštaj naselja. Uoči Đurđevdana 1852. godine 22. aprila u Divlje polje dolazi komisija iz Beograda. Predsjednik komisije za određivanje lokacije na Divljem polju bio je Trivun Novaković, zet Jakova Obrenovića, jedno vreme i načelnik Rudničke Nahije. Ukazom kneza Aleksandra Karađorđevića, potpisanim 19. januara 1853. godine, počinje izgradnja novog naselja koje po reci dobija ime Despotovica, da bi mu konačno ime Milanovac posebnim ukazom dao knez Miloš Obrenović 1859. godine, u spomen svog starijeg brata, vojvode Milana Obrenovića. Kako je već postojao Milanovac na Dunavu, bivši Poreč, koji je nosio ime po Miloševu sinu, Despotovica je nazvana Gornji Milanovac jer se nalazila na većoj nadmorskoj visini. Posle kraćeg vremena, 1852. godine, iz Beograda dolazi bečki inženjer Kamnik, koji pravi plan za grad i sa saradnicima čitavo leto razmerava ulice i parcele. Time Gornji Milanovac postaje prvi grad u Srbiji čiji je potpuni plan grada napravljen pre njegove izgradnje, sa ulicama koje se ukrštaju pod pravim uglom. Naredne godine se održava licitacija za podizanje velikog zdanja za okružno načelstvo, sud, poštu i druge ustanove. Inženjer Šulc, Nemac iz Pančeva, dobija posao na licitaciji, a zgrada koju je sagradio danas je spomenik kulture, u narodu poznata kao Stari sud. Kogod je hteo da se naseli u mestu, dobio je plac besplatno, pa se do 1856. godine, kada je već sve preseljeno iz Brusnice u Despotovici, gradi više od 100 kuća za nove stanovnike, činovnike, trgovce i zanatlije. Za vreme vladavine kralja Milana Obrenovića 1885. sagrađeno je 6 niskih paviljona za potrebe mesnog garnizona u kome je bio stacioniran na daleko čuveni Takovski pešadijski puk. Početkom 1910. godine komandir jedne čete Takovskog puka bio je princ Đorđe Karađorđević.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je javnu molbu međunarodnim predstavnicima da ne samo čuju, već slušaju šta Albanci govore, da dobro razumeju te poruke i spreče njihov eventualni pokušaj upada na sever Kosmeta i dalje napade na srpsko stanovništvo. Smisao priče o energetskom sistemu koju pominju albanski predstavnici na Kosovu je da uzmu sever pod kontrolu, rekao je Vučić posle učešća na konferenciji povodom pokretanja projekta Podrška žrtvama i svedocima krivičnih dela u Srbiji u organizaciji misije OEPS-a. Predsjednik je prethodno za RTS izjavio da će konačnu reč o rešenju kosovskog pitanja dati narod, ako treba i na referendumu. Odbor Skupštine Srbije za spoljne poslove usvojio je većinom glasova izveštaj o radu Ministarstva spoljnih poslova za proteklih 6 meseci. Predstavljajući izveštaj, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić istakao je da se u posljednjih 6 meseci to ministarstvo posvetilo očuvanju celovitosti Srbije, evropskim integracijama i regionalnoj saradnji. Proizvodnja Fiata 500L će se nastaviti u Srbiji, izjavio je izvršni direktor kompanije Fiat Chrysler Automobili Sergio Marchione. Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je vlada spremna za dalje razgovore, pošto ugovor sa Fiatom ističe ove godine, ali da želi prvo da vidi koja će biti ponuda te kompanije. Očekujemo da ona bude u najboljem interesu radnika i države, rekla je premijerka. Italijanska vlada premijera Giuseppea Contea položila je zakletvu pred predsjednikom Italije Sergio Mattarellom, čime je počeo mandat novog ministarskog kabineta i završena gotovo 3-mjesečna političko-institucionalna kriza u zemlji. Španski parlament izglasao je nepoverenje premijeru Marijanu Rahoju. Novi premijer, lider socijalista Pedro Sanchez, poručio je da će se najpre baviti hitnim socijalnim potrebama Španaca. Vreme danas pretežno sunčano, popodne i uveče ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 19, dnevna do 31 stepen. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Ove noći smo u Gornjem Milanovcu. Za četvrt veka, od 1880. do 1906. godine, ovde su rođene, rasle i pohađale prve razrede škole ličnosti kao što su Uroš Petrović, Miodrag Ibrovac, Milan Đorđević, braća Nastasijević, Dragiša Vasić i Miodrag Jakovljević. Nešto ranije, 1866. u Gornjem Milanovcu rodila se Draga, ćerka Pante i unuka Nikole Milićevića Nunjevice, buduća srpska kraljica i poslednja vladarka dinastije Obrenović. Na početku Prvog svetskog rata u Gornjem Milanovcu u zgradi okružnog načelstva je bio štab i komanda prve armije generala Živojina Mišića, u kome je razrađena strategija za Kolubarsko-Suvoborsku bitku, a potom mesto odakle se komandovalo operacijama. Gornji Milanovac je bio pod austro-ugarskom okupacijom od 1915. do 1918. godine. Železnička pruga Uskog koloseka Čačak, Gornji Milanovac, Lajkovac, s čijom izgradnjom se počelo 1912. godine, porušena je prilikom povlačenja okupatora 1918. godine, ali je ubrzo obnovljena i 1922. otvorena za saobraćaj. Značajan događaj za Varošicu bilo je i uvođenje električne rasvete i niskonaponske mreže 1921. godine, što je omogućilo stvaranje fabrike bombona, čokolada i drugih slatkiša Rudnik 1922. dok je 1923. počela sa radom električna centrala na ugalj. Iako je 1937. godine otvorena i fabrika bombona i rasluka Šumadija, grad se zbog izgubljenog radno sposobnog stanovništva u prethodnim ratovima i loših saobraćajnih veza u međuratnom periodu veoma sporo razvijao. U Drugom svetskom ratu grad na Despotovici je, zahvaljujući zajedničkoj partizansko-četničkoj akciji 28. septembra 1941. godine, postao jedna od prvih slobodnijih teritorija u porobljenoj Evropi. Da bi se osvetili za ovaj događaj, nemačke okupacijone snage 15. oktobra bombardovali su i zapalile Gornji Milanovac. Tom prilikom izgorelo je 90% javnih i privatnih zgrada, što predstavlja najveće razaranje u istoriji ove varoši. Veliki broj ljudi je uhapšen i odveden u Kragujevac, gde je većina njih streljana. Po razmerama ratne katastrofe najbolje govori podatak da se centralni i najlepši deo grada nije mogao obnoviti, pa je na tom mestu podignut park. U selu Brajićima, u kafani Suvobor, održan je 26. oktobra 1941. godine čuveni sastanak Josipa Broza Tita i Dragoljuba Draže Mihajlovića. Obnova grada započela je posle oslobođenja 1944. odnosno 1945. godine. U otežanim posleratnim uslovima stvarani su uslovi za formiranje jednog novog, savremenog i izuzetno privredno jakog centra, kakav će Gornji Milanovac postati tokom 8. i 9. decenije 20. veka. Sopstvenom pameću i mudrošću pažljivo su birani profitabilni proizvodni programi, konkurentni ne samo na domaćem, već i inostranom tržištu. Nicala su nova preduzeća poput Pika, Takova, Tipoplastike, Rudnika, Zvezde, Fada, Metalca, Graditelja. Ipak, zaštitni znak ove sredine bile su bez sumnje dečje novine. O dinamičnijem razvoju grada svedoči i petostruko uvećanje stanovnika, kojih je 1961. godine bilo 4.492, a 30 godina kasnije 22.432. Tokom poslednje dve decenije, uprkos sveopštom krizom izazvanom raspadom zemlje, ratom, sankcijama i posledicama loše tranzicije, dolazi do delimične stagnacije, ali ne i do potpunog urušavanja svih privrednih resursa. Sa izgrađenom modernom infrastrukturom, kao što su gasovod, vodovod, deponije i putevi, daje pretpostavku savremenog života karakterističnog za 21. vek. Osnivanje muzeja Rudničko-Takovskog kraja, renoviranje zgrade okružnog načelstva i gimnazije, izgradnje sportske hale, podizanje spomenika zaslužnim precima, izdavanje velikog broja knjiga, organizacije međubrojnog bijenala, minijature i likovna kolonija Nina Vukomanović-Karadžić samo su deo velikih ulaganja
u spoznaju sopstvene prošlosti i projekcije, nadamo se, još bolje budućnosti. Nastao premeštanjem iz besnog potoka na divlje polje, u početku omeđan Ivičkim i Glibića potokom, Gornji Milanovac se uprkos mnogobrojnim poteškoćama i velikim materijalnim razaranjima tokom 158 godina postojanja profilisao kao moderan, prepoznatljiv i, usudit ćemo se reći, poželjan grad.
Ti mi sono forastero.
Uvek prvi, prvi program Radio Beograda. Biblioteka Braća Nastasijević postoji još od 1857. godine, tada osnovana pod nazivom Čitalište Varoši Despotovca. A današnji naziv je dobila 2000. godine po čuvenoj umetničkoj porodici Nastasijević. A današnji naziv je dobila 2000. godine po čuvenoj umetničkoj porodici Nastasijević. Nalazi se u zgradi Starog suda na Trgu Kneza Mihajla. 1966. postala je deo Radničkog univerziteta, a 1970. Kulturnog centra. Samostalna ustanova postala je 1995. godine. Biblioteka ima fond od preko 100.000 knjiga, u svom sastavu ima i knjižaru, a bavi se i izdavačkom delatnošću. Svake druge godine se održava Međunarodni bijenale umetnosti minijature, na kome izlažu umetnici iz čitavog sveta. Jedini uslov da bi delo koje mora biti originalno moglo da bude uzeto u razmatranje od strane žirija je da mora da se smesti u kocku stranice 10 cm, da je nastalo u poslednje dve godine u odnosu na godinu održavanja bijenala. U gradu postoji muzej Rudničko-Takovskog kraja, Moderna galerija Kulturnog centra u zgradi Starog suda, Likovna galerija Kulturnog centra otvorena 2008. kao i ustanova za kulturu pri Skupštini opštine Kulturni centar Gorni Milanovac, osnovan 1970. godine. U opštini ima nekoliko kulturno-umetničkih društava koje se bave folklorom, pevanjem izvornih pesama, kao i jedno amatersko pozorište. Od 1987. godine u Gornjem Milanovcu radi folklorni ansambl Tipoplastika, jedan od najvećih kulturnih udruženja Rudničko-Takovskog kraja, dok je kulturno-umetničko društvo Šumadija formirano 2006. godine i danas ima više od 600 članova. Pevačka grupa Crnućanka iz Gorne Crnuće neguje više decenija karakteristično narodno pevanje i sviranje rudničkog kraja. Grupa je učestvovala na mnogobrojnim saborima i manifestacijama širom Srbije u inostranstvu, a 1976. godine na predlog Međunarodne evropske komisije im je dodeljena Evropska nagrada za narodnu umetnost. Grupa je 2003. godine objavila monografiju pod nazivom Ej rudniče ti planino stara, gde je predstavljen istorijat grupe, a takođe je uključivalo i izbor notnih zapisa pesama sa pratećim zvučnim izdanjem.
Glory.
Slušate noćni program Radio Beograda 1, ove noći smo u Gornjem Milanovcu. Kada govorimo o znamenitim ličnostima, treba pomenuti trgovce Nikolu Milićevića Lunjevicu, Mileta Prodanovića, ratnike Kneza Miloša Obrenovića, Arseniju Loma, Predaga Jeftića, akademike Dragišu Vasića, Jovana Žujovića, glumce Miju Aleksića, Ljiljanu Kontić, Ljubicu Otašević, Danicu Maksimović, umetnike Uroša Petrovića, Živorada Nastasijevića, Momčila Nastasijevića, Svetomira Nastasijevića, Slavomira Nastasijevića, Desimira Žižovića, Božidara Prodanovića, Čedomira Markovića, Gordanu Lazarević, Snežanu Đurišić, Zorana Merinkovića, Uroša Petrovića, Miodraga Jakovljevića.
Mislio sam da je živo dve, tri čaše rujna vina, vrisak cura sa kolena i jeca i violina. Proveo sam mnoge dane, mnoge noći nisam spavo, ulica me odgojila, a kafa na mati bila. Adio mare, adio bela Napoli, adio sole mio, adio ljubavi. Adio mare, adio bela Napoli, adio sole mio, adio ljubavi.
Radio Beograd 1.
Snežana Đurišić rođena je u Gornjem Milanovcu 6. juna 1959. godine. Tokom svoje karijere, koja traje gotovo pola veka, snimila je više od 20 albuma i otpevala čuvene hitove Kuće male, Krečene u belo, Odakle si sele i druge. Važi za jednu od najtalentovanijih pevačica na ovim prostorima. Snežana je sa 7 godina pobedila na festivalu Studio 6 vam pruža šansu, pevajući pesmu Lepe Lukić, Udati se nikad neću, a godinu dana kasnije snimila je prvi singl. Sa svega 12 godina pevala je na Titovom rođendanu u Domu omladine, da bi je predsjednik potom pozvao za svoj sto da mu iseče tortu. Tito je pitao šta želi da bude kad poraste, a Đurišićeva mu je odgovorila da želi da se bavi pevanjem, ali u Milanovcu i Kraljevu nema muzičke škole. Tito je kasnije dao da se Snežaninom ocu nađe posao u Beogradu i da se porodica Đurišić preseli kako bi Snežana završila željenu školu. Najveći hitovi Snežane Đurišić su Lepi moj, Pričaj mi pričaj, Imena mi mog, Kleo se Kleo, Odakle si sele, Mala soba 3 sa 3, Između mene i tebe tama, Vratit ću se, Studenica, Nema ćara od bećara i drugi.
Zime, gde je moja dedovina, gde je moje ime, gde je toplo oko srca.
pod krovovima grada.
Yeah.
pod krovovima grada.